эфиры «Батьки и дети». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.
Сёння ў эфіры «Радыё Свабода» перадача «Бацькі і дзеці». У праскай студыі Ганна Соус. Ганна, прывітанне.
Добры дзень.
І я, Юрый Дракахруст, у нашай менскай студыі Наста Пілюгіна і Антон Трафімовіч. Добры дзень, спадарства.
Добры дзень.
Сёння тэма нашай гутаркі – хайп. Гэта ангельская слуца, якое перакладаецца як навязлівая рэклама, шуміха, ажыатаж. Слова стала ўвайшло не толькі ў моладзевы сленг, але і ўжо ў лексіку карыстальнікаў сацыяльнымі сеткамі. Гэта ён робіць дзеля хайпу, разагналі хайп, хайпануў. Вось спявак Сергей Міхалок некалькі гадоў пасварыўся з блогерам Антонам Матолькам, і от яму напісаў «Вечны хайп адцягвае ад сапраўднага жыцця». Хайп – гэта тое самае, што проста шырокі, гучны рэзананс, розгалас. Ці гэта тое самае, але штучна размуты. Вот цяперашні, кажам, розгалас вакол пажару Нотр-Дам. Это хайп? Наста.
Так, гэта хайп, натуральна, калі людзі сталі выкладаць свае фотаздымкі з Нотр-Дамам, ці пісаць тых, хто не быў, што шкада, што я больш там не пабываю, гэта натуральны хайп і жаданне атрымаць нейкіх падпісантаў, атрымаць лайкі за кошт вірусной тэмы.
Антон, а як вот вы ўспрымаеце гэтае слоўца? Ўсё ж такі, калі казаць пра, як бы мовіць, слоўны узус, то звычайна это ўсё ж такі ўжываецца з негатывам, як вот той же, скажам, Міхалок адносна Матолькі. То есть ты робіш нешта кепскае, вы робіце нешта кепскае, калі разганяеце хайп. А можа быць, это сапраўды вот такая наша традыцыя, як бы нагружаць усякімі сэнсамі такімі ацэначнымі нейкія з'явы. Ну, вот як бы розгалас, он і ёсць розгалас. Он можа быць кепскі, он можа быць добры, можа быць штучны, не штучны. Вот як бы вы сказалі, Нотр-Дам, вакол Нотр-Дама, вакол пажару Нотр-Дам, это хайп?
Ну, глядзіце, хайп любы, у прынцыпе, гэта калі чалавек спрабуе падмазацца да вельмі папулярнай у гэты час тэме. Вось. І адсюль верагодна і ўзнікае вось такое негатыўнае стаўленне да яго. Маўляў, раней ты не цябе гэты сабор увогуле ніколі не цікавіў, а зараз вось ён загарэўся, і ты дзесьці на сваім дыску знайшоў фота 10-гадовай даўніны і выстаўляеш яго онлайн. Да хайпу ставіцца заўжды з крытыкай. Так бы сказаў, але гэта звышпапулярная зараз рэч, як бы гэтым абсалютна усе напэўна займаюцца. Ну, для мяне такой, я мяне, можа, асацыяцыю зрабіў бы, як бы, ну, каб сваё бачанне хайпу патлумачыць, гэта, напрыклад, сёрфінгіст стаіць на беразе мора, чакае вельмі зручнай хвалі, а гэта пачатковец. І як толькі яна з'яўляецца, ён робіць там адзін заскок, фатаграфуецца і ўсё. Як бы ты асабліва нічога не зрабіў, але паспеў засвяціцца. Вось, паказаць, які ты круты.
Ганна, а для вас хайп – это роўна рэзанансу, які можа быць і станоўчы, і кепскі, ці хайп – это ўсё ж такі, это кепска?
Ну, я бы ацэначнасці такой не дала, но гэта сленгавае слова, яно ўсё ж, ну, не мае, напэўна, станоўчай канатацыі, бо гэта выкарыстоўваецца дзеля розных мэтаў. Я хацела б думку калегаў працягнуць пра тое, што цяпер адбываецца з рэакцыяй на пажар у саборы Парыжскай Багаматері. Гэта ўсё ж, ну, от, я б сказала, напэўна, у некаторай ступені стадны інстынкт тады. Вот адна фотка, другая, трэцяя, і все разам вот ледзь не плачуць ад таго, што гарыць гэты сабор, так? А калі ты стаіш у вялікім натоўпе, дзе развітваюцца з некім важным чалавекам, хочаш не хочаш, вот просто аўтаматычна ты вот на такому ўздзеянню натоўпа, просто ёсць такое моцнае ўздзеянне, у цябе могуць слёзы з'явіцца, хаця б ты калі адзін стаяў, ніколі б, магчыма, нават і слязы не пусціў. А тут вот вакол гэтага пажару яшчэ размываецца крыху іншае, паколькі пачаліся праводзіцца паралелі паміж Беларусю і Францыяй, чаму так не рэагуюць, калі разбураюць там беларускія святыні, так? А чаму так не рэагуюць на курапаты, а плачуць ад таго, што там вот у Францыі згарэў Парыж. Натуральна, вялікая частка беларусаў адчувае сябе еўрапейцамі, і вот гэтая каштоўнасць, такая ты сімвал цывілізацыйны еўрапейскі, калі ён разбураны, гэта вот для беларусаў таксама вельмі важная рэч, але далей, калі вот тут ужо зараз і папрокі, абвінавачванні ў сеціве адбываюцца, чаго вы туды не пайшлі, чаго вы гэта не баранілі. Гэта таксама хайп, як і хайп, напрыклад, цяпер ужо пачынаюся абмяркоўваць, хто вінаваты ў тым, што гэты пажар здарыўся і ўжо з'яўляюцца, ну, з боку расейскага, канешне, сегменту, там такой прарасейскага сегменту вінавачанне, што вось гэты мультыкультуралізм, бо тут навезлі шмат людзей, там не тыя рэстаўратары былі, не так як бы там парадак даглядзі нейкім там акуркам всё гэта загарэлася, як бы то і тут ізноў можа ўзнікнуць хайп ужо іншы, распальванне такое не навести. Так тут самые розные вот такая гучная з'ява, якая нібыта б мусіла всіх аб'яднаць, але надалей можа і раскалось.
Ну, а вось шырэй, ці можна сказаць вот як бы па катэгорыях, што хайпіцца ў Беларусі, што выклікае хайп у байнеце? Антон.
Ну, я бы не сказаў, што ў Беларусі ёсць нейкія абмежаванні па тэмах ці па міжнародным нацыянальным маштабе для хайпу, бо нашы карыстальнікі сацэтак, ну, калі мы кажам пра хайп сацэткавы, а не медыйны, падхопліваюцца абсалютна як бы розныя рэчы.
Абсалютна? Абсалютна? Ну, вот тут, на мой погляд, ёсць абмежаванні. Некаторыя рэчы не выклікаюць, напрыклад, хайпу. Якія, скажам, выклікаюць в іншых месцах?
Ну, дакладна, ну, як бы у нас ёсць свае, як бы, мясцовыя рэчы, якія не зразумела замежнікам, і з якіх, як бы, так, кпяць, і на якіх хайпуюць беларусы. Ну, для мяне адразу прыходзіць да галавы пра нацыі працаваць. Гэта пасля цытаты Лукашэнкі, як бы, напэўна, не ведаю, цэлы тыдзень прынамсі усе гэта абмяркоўвалі, пра гэта пісалі пасля ўжо і замежныя медыя, але і прыходзяць да нас, там, не ведаю, 10 years challenge, там ці фото з 90-х, ну, такія рэчы, я не ведаю, можа быць, проста, што яны апалітычныя, таму яны ў нас хайпіцца. Не ведаю, як ты думаеш, Настя?
Я думаю, што... Не ведаю, яны хутчэй за ўсё проста так прыходзяць, таму што тыя ж фотаздымкі, яны там кожны месяц з'яўляецца нейкі такі челлендж, і ён пасля, ну, тип прасоўваецца, ці не, гэта залежыць ад інфлюэнсераў, якія падтрымліваюць гэтыя тэмы. Вельмі часта папракаюць, дарэчы, што ў Беларусь прыходзяць хайпавыя тэмы з Расіі, дык вось якраз ўсё, што звязана з нейкімі надзвычайнымі здарэннямі, трагедыямі і гэтак далей, вельмі часта ў Беларусі чамусьці падтрымліваецца ўсё, што здараецца ў Францыі, калі мы кажам пра нейкія тэракты, вось цяпер сабор.
Ну, там, што яны шасе здараюцца?
Можа быць.
Ганна, а які ў вас досвід сутыкнення вот, з хайпам, прынамсі ў межах вот, вашай праграмы «Толькі жанчыны»? Вы зараз вельмі шмат этой тэмай займаецеся. Вот што як бы запальвае людзей, што выклікае жарсці?
Я б хацела сказаць, што сапраўды, як вот «Чырвоная ануча» – это тэма абортаў. Для мяне абсалютна нечакана было, бо падавалася ў Беларусі гэта такая тэма, ну, ёсць аборты, ну, з'ява не зусім добрая, як бы лепш аборты не дапускаць, але гэтая тэма, вот любыя публікацыі свабоды на тэму абортаў выклікаюць, ну, вельмі палярныя пункты гледжання, і людзі б'юцца вот за альбо вялікай колькасць ёсць тых, хто вельмі хоча забараніць аборты, да, та вот і хрысціянскія актывісты, так, так вельмі там як бы яны вельмі іх такая пазіцыя цвёрдая і місіянерская, як бы ва ўсе суполкі хочуць прыйсці і даказаць свой пункт гледжання, так і праціўнікі забароны абортаў, таксама для іх гэта вельмі як бы такая вострая тэма, і фактычна вот гэтым стаўленнем да абортаў вялікая частка людзей проста мерае сябар не сябар, там вот тут талерантнасці ў гэтай тэме для мяне дзіўна няма. Таксама вот не так даўно, з паўгода таму, калі была непрынятая канцэпцыя законапраекту пра хатні гвалт. Таксама вось гэтая тэма вельмі падзяліла беларускае грамадства. Пры тым, што все выступаюць за тое, што хатні гвалт гэта дрэнна, сама канцэпцыя, само прыняцце закона выклікала палярныя меркаванні. І я, напрыклад, ну, магчыма, мы все знаходзімся ў сваіх, канешне, супольнасцях, у сваіх бурбалках, яны спецыфічныя, але вось з майго досведу я не бачыла хайпу вялікага сярод праціўнікаў і прыхільнікаў Лукашэнкі, каб там людзі так адчайна змагаліся, спрачаліся, там банілі, выходзілі сяброў, як вот біліся, змагаліся вакол закону аб хатнім гвалце. Вот гэта такі раздзел цывілізацыйны па абортах, па вот гэтых такіх гендэрных пытаннях, часам вастрэйшы вот у гэты перыяд часу, чым, ну, вот там за Лукашэнку ці супраць. І, ну, магчыма, гэта просто 25 гадоў, так што ж ужо тут спрачацца, напэўна, няма пра што. Так, таму гэтая тэма не вострая.
Самы цікавы, зараз, ну, вы сказалі пра аборты, бо тэма таксама здавалася б вельмі вострая і вельмі важная для Беларусі, актуальная, смяротнае пакаранне, але яно не выклікае такога розгаласу, такога хайпу, як там тыя ж аборты, бо там кожны год ладзіцца тыдні без смяротнага пакарання, нейкія мерапрыемствы, пра гэта весь час размаўляюць праваабаронцы, і гэта сапраўды вельмі вострая тэма і важна, але на ёй чамусьці так не хайпуюць, і калі мы, ну, вось ужо выкарыстоўваем гэта слова, не медыя, ну, не асабліва ў сацыяльных сетках.
Чым вы, Антон, можаце патлумачыць гэта?
Можа быць, таму што яна такая вельмі даўно абмяркоўваецца і 10 разоў усё перакручана і абгаворана. І, як...
Ну, у мяне ёсць такая рахманная гіпотэза, што ўсё ж такі, вот Ганна сказала, што да, такога раней не было, вось, але такога раней Беларусі не было. А ў прынцыпе ў свеце гэта вельмі вострае і актуальнае пытанне. Оно, напрыклад, актуальнае ў суседняй Польшы. І там як бы дзіды ламаюцца вакол гэтага вельмі істотна і даўно.
Ці ў Амерыцы тое самае?
У Амерыцы таксама. Гэта такое жыццёвае як бы пытанне, а не смяротнае пакаранне. І ў гэтым сэнсе як бы, ну, Беларусь у кантэксце, Беларусь як бы, ну, што называецца, яна падпадае пад сусветныя моды. І вот эта мода, это пэўная мода, да, вот мы рэагуем так, як вот глядзім, як там палякі, як амерыканцы. Але ведаеце, вот мне здаецца, это ж сапраўды цікавы такі момант, асабліва калі параўноўваць з, ну, я не ведаю, скажам, з 90-мі гадамі. Ну, тады інтэрнэт то не было, але пэўныя як бы індикатары хайпу, ну, скажем, хайпу, розгаласу, ну, у нас ёсць. У тым ліку гэта і колькасць, скажем, удзельнікаў маніфестацыі. В 90-е гады, гады перабудовы, раней, ну, сапраўды, вот як бы заводзіла людзей палітыка. Палітыка, што сказаў Лукашэнка, што сказаў Пазняк і гэтак далей. А зараз, вот гледзячы па ўсім, сапраўды, як бы фокус перайшоў на прыватнасць. І людзі, нават палітыку, яны як бы успрымаюць праз чалавечыя судьбы, праз некі івэнты, звязаныя з лёсам канкрэтнага чалавека, ну, вот скажам, як было гэта са справай Коржыча. Наста, вы згодны, што вот зараз як бы Байнет заводзяць чалавечыя лёсы, чалавечыя учынкі. Ну, як было, вот, памятаеце, дзяўчынка там па правіла Галкіна, там, ці некае гучнае забойства, ці вот што-то такое, што звязана канкрэтна з чалавекам. А не тое, што там сказаў Пазняк, Лукашэнка, там, Статкевіч.
Натуральна, хайп жа ён і будуецца на харызме чалавечай, на тое, што там нехта сказаў і нехта таксама ўплывовы падхапіў гэта. Вось. Ну, дакладна цяпер любая селектарная нарада Лукашэнкі праз тое, што ён мае харызму і як адмоўную, так і станоўчую, яна заўжды якога-небудзь стендапу яго выходзіць некая хайпавая тэма.
Але ці параўнальная яна з чалавечым лёсам? Вот всё ж такі мне здаецца, што далёка не ўсё, як бы, што Лукашэнка там гаворыць, выклікае такую і прычым, ну, такую вострую рэакцыю. Хіба не?
І не ўсё натуральна, але вось калі мы прыгадаем брудную карову, гэта адмыслова было зроблена для таго, каб гэта хайпілася. Я б не сказала, што тэма смерці Александра Коржыча, яна надта менавіта хайпілася, яна выклікала рэзананс, але на ёй не спекулявалі і не спрабавалі неяк, не ведаю, то бок гэта была праблема, якая менавіта доўга абмяркоўвалася, і суд далей. Калі мы кажам пра хайп, то гэта ўсё ж такі там на максімум тыдзень.
Ну, я бы, можа, хацеў дакладніць, што варта падзяляць хайп медыйны і хайп, які адбываюць у сацыяльных сетках, бо вельмі часта гэта такія розныя рэчы, яны перасякаюцца паміж сабой, але потым кожны сваім жыццём жыве.